توققۇزىنچى باب ھەزرىتى ئەيسا ئۇلاغى يەنە بىلىپ قويۇڭلاركى، بۇ يەردە تۇغانلارنىڭ بەزىلىرى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ كۈچ قۇدرەت بىلەن ئايان بوغۇنىنى كۆرمىگۈچە ئۆلمەيدۇ. ئالتە كۈندىن كېيىن ھەزرىتى ئەيسا پەقەت پېتروس، ياقۇب ۋە يوھاننىلا ئېلىپ ئېگىز بىر تاققا چىقتى. ئۇ يەردە ھەزرىتى ئەيسانىڭ قىياپىتى ئۇلارنىڭ كۆز ئالدىدىلا ئۆزگەردى. كىيىملىرى كۆزنى شۇنچىلىك قاماشتۇغىدەك ئاپاق بولۇپ كەتتىكى، دۇنيادىكى ھەر قانداق ئاقاتقۇچمۇ كىرنى ئۇنچىلىك ئاقارتالمايتتى. توساتتىن شاگىرتلارغا ئىلياس پەيغەمبەر ۋە مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ھەزرىتى ئەيسا بىلەن سۆزلىشىۋاتقانلىقى كۆرۈندى. پېتروس ھەزرىتى ئەيساغا، ئۇستازىم، بۇ يەردە بوغىنىمىز نېمە دېگەن ياخشى؟ بىرى سىزگە، بىرى مۇسا پەيغەمبەرگە، يەنە بىرى ئىلياس پەيغەمبەرگە دەپ بۇ يەرگە ئۈچ كەپە ياسايلى، دېدى. پېتروس نېمە دېيىشنى بىلمەي قالغان ئىدى، چۈنكى شاگىرتلار ناھايىتى قورقۇشۇپ كەتكەن ئىدى. شۇ ئەسنادا بىر پارچە بۇلۇت پەيدا بولۇپ ئۇلارنى قاپلىۋالدى. بۇلۇتتىن خۇدانىڭ، بۇ مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم، ئۇنىڭ سۆزىگە قۇلاق سېلىڭلار، دېگەن ئاۋاز كەلدى. شاگىرتلار شۇ ئان ئەتراپىغا قاراشتى، لېكىن يېنىدا ھەزرىتى ئەيسادىن باشقا ھېچكىم كۆرۈنمىدى. تاغدىن چۈشۈۋېتىپ ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا، ئىنسان ئوغلى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلمىگىچە كۆگەنلىرىنى ھېچكىمگە تىنماسلىقنى بۇيرىدى. ئۇلار ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ، ئۆلۈمدىن تىرىلىش دېگەننىڭ مەنىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى توغرىسىدا ئۆز ئارا پىكىرلەشتى. شاگىرتلار ھەزرىتى ئەيسادىن يەنە، تەۋرات ئۇستازلىرى نېمە ئۈچۈن ئىلياس پەيغەمبەر قۇتقۇزغۇچى مەسىھ كېلىشتىن ئاۋۋال قايتىپ كېلىشى كېرەك دېيىشىدۇ، دەپ سوراشتى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا مۇنداق دېدى، ئەلۋەتتە ئىلياس پەيغەمبەر چوقۇم قۇتقۇزغۇچى مەسىھتىن ئاۋۋال كېلىپ ھەممىنى قېلىپىغا سالىدۇ. ئۇنداقتا مۇقەددەس يازمىلاردا ئىنسان ئوغلى كۆپ ئازاب ئوقۇبەت چېكىدۇ ۋە رەت قىلىنىدۇ دەپ پۈتۈلگىنىگە قانداق قارايسىلەر؟ بىلىپ قويۇڭلاركى، ئىلياس پەيغەمبەر ھەقىقەتەن كەلدى ۋە خۇددى مۇقەددەس يازمىلاردا ئۇ ھەققىدە يېزىلغاندەك كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭغا قىمىغان ئەسكىلىكى قالمىدى. ئۇلار باشقا شاگىرتلارنىڭ يېنىغا قايتىپ باغىنىدا نۇرغۇن خالايىقنىڭ ئۇلارنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىۋالغانلىقىنى، بىرمۇنچە تەۋرات ئۇستازلىرىنىڭ ئۇلار بىلەن مۇنازىرىشىۋاتقانلىقىنى كۆردى. خالايىق ھەزرىتى ئەيسانى كۆرۈپ ئىنتايىن ھەيران بولۇشتى ۋە يۈگۈرۈپ كېلىپ ئۇنىڭ بىلەن سالاملاشتى. ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىدىن، ئۇلار بىلەن نېمە توغرىلىق مۇنازىرىشىۋاتىسىلەر؟ دەپ سورىدى. كۆپچىلىكتىن بىرەيلەن ئۇنىڭغا، ئۇستاز، مەن ئوغلۇمنى سىزنىڭ ئالدىڭىزغا ئېلىپ كەلدىم، چۈنكى ئۇنىڭغا جىن چاپلىشىۋېلىپ گەپ قىلالماس قىلىپ قويدى. جىن ھەر قېتىم ئوغلۇمغا چاپلاشسا ئۇنى يەرگە يىقىتىۋېتىدۇ، بالىنىڭ ئاغزىدىن كۆپۈك چىقىپ چىشلىرى قىرىشىپ كېتىدۇ، پۈتۈن ئەزايى قېتىپ قالىدۇ. شاگىرتلىرىڭىزدىن جىننى ھەيدىۋېتىشنى سورىغان ئىدىم، بىراق ئۇلارنىڭ قولىدىن كەمىدى، دېدى. ئەي ئېتىقادسىز ئەۋلاد، سىلەر ماڭا ئىشەنگۈچە مەن سىلەر بىلەن يەنە قانچىلىك بىللە بولۇشۇم كېرەك، يەنە قاچانغىچە بەرداشلىق بېرەي؟ دېدى ھەزرىتى ئەيسا. بالىنى ئالدىمغا ئېلىپ كېلىڭلار. ئۇلار بالىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى. جىن ھەزرىتى ئەيسانى كۆرۈش بىلەنلا بالىنىڭ پۈتۈن بەدىنىنى تارتىشتۇرۇۋەتتى. بالا يىقىلىپ ئاغزىدىن كۆپۈك چىقىپ يەدە يۇمىلاشقا باشلىدى. ھەزرىتى ئەيسا بالىنىڭ ئاتىسىدىن، ئۇنىڭ بېشىغا بۇ كۈن كەگنىگە قانچىلىك ۋاقىت بولدى؟ دەپ سورىدى. كىچىكىدىن تارتىپ شۇنداق، جىن ئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن كۆپ قېتىم ئوتقا ۋە سۇغا تاشلىدى. قولىڭىزدىن كەلسە بىزگە شاپائەت قىلىپ ھالىمىزغا يەتكەيسىز، دېدى بالىنىڭ ئاتىسى. سىز نېمىشقا قولىڭىزدىن كەلسە دەيسىز؟ ئىشەنچ بار بولغان ئادەمگە ھەممە ئىش مۇمكىن، دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا. ئىشەنچىم بار، لېكىن ئاجىز، ئىشەنچىمنى كۈچەتكەيسىز، دېدى بالىنىڭ ئاتىسى شۇئان. ھەزرىتى ئەيسا خالایخنن یوگریشیب کگلیونی کوریب جیننی ایبلب هی آدملرنی گاس و گاچ قیلدیغان جین بویروق قیلیمنکی بالنین تنیدن چیق ایکینچی کیرگیچی بولما دیدی شونون بیلن جین بیر پریاد کوتوردی ده بالنین بدنینی قاتتیق تاتیشتیریب اونون تنیدن چیقیب کتتی بالا اولیکتک جین بولوب قالدی او یدیکلرنین کوپچیلیگی بالنی اولدی دیشتی لیکن حضرت عیسی بالنی قولنی تیتیب تورغاندا بالا اورنیدن تودی حضرت عیسی اویگی کیریب شاگیرتلاری بیلن یالغوز قالغاندا اولا اونوندن بیز نیمی اوچون جیننی هدیه المیدوق دپ سوراشتی حضرت عیسی اولاغا بو خیل جیننی فقط دعا بیلنلا هدیگیل بولودو دپ جواب بردی اولا بو یردن آیریلیب جلیلیه اولکسی آرقالیق یوریب کتتی حضرت عیسی اوزرینینگ قایرده ایکنلیگینی هیچکیمنینگ بیلیشینی خالمیدی چونکی او شاگیرتلاریغا تعلیم بریواتغان بولوب اوزی حقیده انسان اوغلی باشقالارنینگ قولیغا تاپشیریلیب اولتیریلدی لیکن اولتیریلیب اوش کوندن کیین تیریلیدی دیگن ایدی شاگیرتلار بو سوزلرنی چوشنمیدی براق حضرت عیسیدن سوراشقیمی پیتین آلمیدی اولا کپرناوم شهریگه کلدی اویگه کیرگندن کیین حضرت عیسی شاگیرتلاریدن یولدا نیمی توغریسیدا تالاش تاتیش قیلیشدینلا دپ سوردی اولارنینگ هیچ قایسیسی زوان سورمیدی چونکی اولا یولدا کیمنینگ ان اولوغ ایکنلیگی توغریسیدا تالاش تاتیش قیلیشقان ایدی حضرت عیسی اولتوروب 12 شاگیرتین ینیغی چاقیریب اولارغا کیم آلدینقیسی بولوشنی خالیسا ان آخیرقیسی و هممیلرنینگ خیزمتکاری بولسون دیدی اوندن او کیچیک بیر بالنی اوتتوردا تورغوزدی و اونی کوچیغا ایلیپ توروب اولارغا موندق دیدی کیم منی دپ بوندق کیچیک بالنی قوبول قیلسا او منیمو قوبول قیلغان بولیدی کیم منی قوبول قیلسا او منیلا امس بلکی منی اوتکیچینیمو قوبول قیلغان بولیدی یوحنا حضرت عیسیغا استاد سیزنینگ نامینگیز بیلن جیللارنی هیداواتغان بیرسینی کوردوق لیکن او بیزگه اوخشاش سیزگه ایگیشمگنلیگی اوچون اونی توستوق دیدی اونی توسمانلا دیدی حضرت عیسی چونکی منینگ نامیم بیلن معجیزه یاراتغان کیشی آرقیدنلا منینگ اوستومدن یامان گپ قیلمایدی بیزگه قارشی تورمغانلا بیزنی قوللغانلاردیر بیلیب قویونلارکی قوتقوزغوچی مسیحکی منسوب بولغانلار اوچون سیلرگه حتی بیرر ایچینی سو بیگن کیشیمو گزمن منینگ انعامیمدن محروم قالمایدی کیمدی کیم ماغا ایتیقاد قیلغان بوندا کیچیکلرنینگ بیرینی گوناهقا آزدورسا شو آدم اوچون ایتقاندا بوینیغا یوغان تیگمه تیش ایسیلغان حالدا دنیزغا چوکتوریلگینی افزل اگر قولون سینی گوناهقا آزدورسا اونی کسیب تاشلا ایکی قولون با حالدا دوزاققا منگی اوچماس اوتقا کیرگینیندن کوره چولاق حالدا منگیلیک حیاتقا ایریشکینین افزل اگر پوتون سینی گوناهقا آزدورسا اونی کسیب تاشلا ایکی پوتون با حالدا دوزاققا تاشالغینیندن کوره توکو حالدا منگیلیک حیاتقا ایریشکینین افزل اگر کوزوم سینی گوناهقا آزدورسا اونی اویب تاشلا ایکی کوزوم با حالدا دوزاققا تاشالغینیندن کوره بیرلی کوزوم بیلن بولسومو خوداوینینگ پادشالیغیغا کیرگینین افزل دوزاقتا قورت قونغوز اولمیدی یالقونلیق اوت اوشمیدی هر بیر قوربانلیق تۇزلانغاندەك ھەممە آدم اوتتن اوتیدی تۇز ياخشى نەرسىدۇر براق تۇز ئۆز كۈچىدىن قالسا ئۇنى قانداق ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ شۇنىڭغا ئوخشاش سىلەرمۇ تۇزدەك بولۇپ ئاراڭلاردىكى ئىناقلىقىنى ساقلاڭلار